რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդեսիլի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը եթե հիշում եք, հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Օգոստոսի 31-ի եւ լույս սեպտեմբերի 1-ի գիշերը հակառակորդի հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 120 անգամ, հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Տարբեր դրամատչափի հրաձգային եւ ռետանային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 1200 գրակոց։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 1-ից 2-ը կմասնակցի Ղարաբաղի հռչակման 24-րդ տարեդարձի նվիրված տոնական միջոցառումներին։ Իսկ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը սեպտեմբերի վերջին Պեկին կատարելիք այցի ժամանակ Չինաստանի վարչապետի հետ կքննարկի հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման ֆինանսավորման հարցը։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Աբրամյանը, նախնական պատմարարությունը եղել նախարարի փոխնախարարների մակարդակով, քննարկումներ են եղել, հանդիպումներ են եղել, աշխատանքային այց է լինելու և ես քննարկելու եմ այդ հարցը Չինաստանի վարչապետի հետ և կոնկրետ առաջարկներ եմ անելու, կոնկրետ մոտեցումներ, լուծումներ եմ առաջադրելու, մասնավորապես շեշտել է Հովիկ Աբրամյանը, ընդգծելով, որ առաջարկություն է անելու նախագծի ֆինանսավորման հետ կապված։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ին մահացել է նշանավոր պետական և ռազմական գործիչ Հայաստանի զինված ուժերի կայացման առաջամարտիկ գեներալ գնդապետ Գուրգեն Դալիբալթայանը։ Նա ծնվել է 1926 թվականի հունիսի 5-ին Վրաստանում Բոգդանովկայի շրջանի Մեծ Արագյալ գյուղում, 47-ից 91 թվականներին ծառայել է ԽՍՀՄ զինված ուժերում։ Հայաստանի համար բախտորոշ ժամանակաշրջանում 1991 թվականին Գուրգեն Դալիբալթայանը հայրենիքի կանչով եկել է Հայաստան և զինվորագրվել Հայաստանի ազգային բանակի կազմավորման բարդ ու դժվարին գործին։ Լինելով փորձառու զինվորական, նա իր խորհուրդներով և փորձառությամբ օգնել է նորաստեղ զինված ուժերի երիտասարդ սպաներին, անձամբ ղեկավարել մի շարք մարտական գործողությունների պլանների մշակման աշխատանքները։ Սեպտեմբերի 1-ին Հայաստանում նշվում է գիտելիքի, գրի և դպրության օրը։ Դպրոցներում այսօր հնչելու է առաջին զանգը։ Այս կապակցությամբ Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն է շնորհավորական ուղեր ցղել աշակերտներին և ուսուցիչներին, շեշտելով՝ մեր ժողովուրդը առանձնահատուկ սեր ու ձգտում ունի դեպի կրթությունը և մեծ պատկառանք ու խոնարհում է տածում ուսուցչի և մանկավարժի հանդեպ, ովքեր ամենացորդ նվիրումով ծառայում են սերունդների կրթության և դաստիարակության մսեմ գործին։ Այժմ ցելի բարեկամներ, առաջարկում եմ այս կապակցությամբ լսել իմ գործընկեր Նարինե Ղալիչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դպրոցական կրթության բարձր որակի մասին պարբերաբար հայտարարող կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն արդեն երկրորդ անգամ մասնավոր դպրոցը գերադասեց պետական հանրակրթականից։ Նախարարի կրտսեր որդին նույնպես այբ վճարովի դպրոց գնաց այս տարի։ Թե ինչու կրթության ոլորտի թիվ 1 պատասխանատուն չի վստահում պետական հանրակրթական դպրոցի կրթության որակին, այսօր թիվ 2 ավագ դպրոց այցելության ժամանակ հետաքրքրվեցին հենց նախարարից։ Ազատության այս հարցն Աշոտյանը դիտարկեց որպես իր անձնական ու կենցաղային կյանք ներխուժելու փորձ։
Ես խնդրում եմ տեսախցիկներով եւ դիկտաֆոներով իմ անձնական ընտանեկան կյանք մի ներխուժել։ Այդ դպրոցը ստեղծվել է իմ նախարար եղած ժամանակ։ Ավարտեցին։ Իմ կարող եք վերցնել իմ եկամտների հայտարարագիր ինքնին հաշվել, ասացի արդեն։ Արդեն ասացի։ Ինչպես յուրաքանչյուր հայ ծնող երեխայի կրթության եւ առողջության վրա չեմ խնայում։ Ցավում եմ, որ այլևս քննադատելու տեղ չկա եւ փորձում եք տեսախցիկներով ու դիկտաֆոներով մտել ընտանեկան ու ցաղային կյանք։ Ես նման բան ձեր հանդեպ ցույլ չեմ տալու, շնորհակալություն։
Այբ կրթական համալիրի տարական դասարաններում 1 տարվա վարձավճարը 2 միլիոն 500 դրամ է։ 2 որդիների ուսման համար տարեկան վարձավճարը 5 միլիոն դրամ է կազմում։ Ըստ պաշտոնական հայտարարագրի հենց այսքան է նաև նախարարի տարեկան աշխատավարձը։ Փաստորեն Աշոտյանն իր տարեկան աշխատավարձը ամբողջությամբ հատկացնում է միայն որդիների ուսմանը, նշելով, որ որպես հայր չի խնայում իր միջոցները։
Եթե անդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարների երեխեքը կարան գնան մասնավոր վճարովի դպրոց, ես կարող եմ։ Այո, ես ստեղծել եմ այդ դպրոցը, նաև ես եմ ստեղծել, շատ լավ վստահում եմ, շատ լավ։ Հիմա դու խորամանկություն ես անում, շատ լավ գիտես, որ իմ երեխեն գնացել է սկզբից պետական հիմնական դպրոց, որտեղ իրան վերաբերում էին որպես նախարարի տղա, իսկ ես չեմ պատրաստվում լինել նախարար, Պատասխանատուն օգտվում է իր ոլորտում եղած ռեֆորմների հաջողություններից, բոլոր, եւ շախմատը պարապում երեխի,
եւ ոչ
հանգիստ կարող է ստանալ, ես չեմ վստահում, ես շատ լավ վստահում եմ, դու գիտեք ինչքան լավ երեխի ունենք մենք հենց պետական դպրոցներից եւ այլն։
Իսկ գուցե կրթության եւ գիտության նախարարն իր որդիների ուսման 5 միլիոն դրամը վճարում է կնոջ միջոցներից, որոնք ի դեպ նախարարը չի էլ հայտարարագրել, թեպետ օրենքը դա պարտադրում է։
Այսօր սեպտեմբերի 1-ին ոչ միայն նոր ուսումնական տարին է մեկնարկում, այլև նոր պայքարի ժամանակաշրջան է թերևս սկսում։ Գրկին խոսքը էլեկտրաէներգիայի թանկացման մասին է, լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանին նախաձեռնությունն այսօր պատրաստվում է քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ սկսել թանկացման որոշումը չեղարկելու պահանջով։
Սկիզբն ենք դնելու, հա, նոր փուլի, պայքարի նոր փուլի։ Մարտիկ թողան ընթացքում կտեսնեն, մենք մի քանի տարբերակներ ունենք, տեսնենք թե որ տարբերակով ավելի շատ կգործենք, հա։ Փաստացի այս կառավարությունը, այս իշխանությունը խաբեց, հա, կարելի ասել, սուտ խոսեց։
Մեր պահանջները վերջնականապես չեն կատարվել եւ մենք շարունակում ենք պայքարը, մինչեւ հասնենք մեր նպատակին։ Այսքան ժամ այս ժամանակահատվածում մենք փորձեցինք ինչ որ կերպ ինֆորմացիաներ վերցնել, ինչ որ կերպ հասկանանք, թե իրականում ինչ է կատարվելու, բայց այս ամբողջ ընթացքում ինչ որ խաղեր էր, որ փորձում էր իրականացվի, բայց կարծում եմ չի լինի։
Ակտիվիստները չեն մանրամասնում, թե ինչ գործողությունների կդիմեն այս անգամ։ Միաժամանակ չբացառելով Բաղրամյանը կրկին փակելու տարբերակը, հավաքը կմեկնարկի հենց Բաղրամյան պողոտայում գտնվող Սիրահարների այգում։ Նախաձեռնության անդամներին չի գոհացնում կառավարության երեկվա որոշումը, որի համաձայն մինչ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում խորհրդատվական ծառայության ավարտը, պետությունը բնակչությունից բացի մասնակի կփոխհատուցի նաև փոքր ձեռներեցներին, ամսական մինչև 500 կիլովատ հոսանք սպառելու դեպքում առաջին 250 կիլովատի համար։
Ինչ նշանակում մինչև 500 կիլովատ ծախսողների 250 կիլովատը, այսինքն եթե մեկը շեղվեց 1 կիլովատ ավել, ինչ չի ընկնելու դրա տակ, այսինքն հերթական հիմար բանն է, որը փորձում են, որով փորձում են մարդկանց էլի խմբերի բաժանել։
Փաստացի այս կառավարությունը, այս իշխանությունը խաբեց, հա, կարելի ասել, սուտ խոսեց։ Սերս Սարգսյանի բառացի խոսն եմ ասում, ամբողջ բերը կվերցնի կառավարությունը իր վրա, պարզվեց, որ ամբողջը դա միայն բնակիչներն են եւ գործարանները չեն մտնում բնակ ընդհանուրի մեջ, հա։ Եվ դրա համար էլ պայքարը նոր փուլից սկսվելու է։
Այսօր եթե խոշոր բիզնեսը արդեն իրանց բարձր գնով է վաճառում, արդեն տոմատը թանկացել է, 700 դրամից զառել է 1200 դրամ, հլը դեռ այդ տոմատը նոր պետք է արտադրվի։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսն էլ քննարկում է սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարի հնարավոր միջոցները, ներկայացնում է Հովհաննես Մովսյանը։
Արձակուրդից հետո այսօր ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցությունը առաջին նիստը անցկացրեց, որի գլխավոր թեման պայքարն էր սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ 7 հոգանոց խմբակցությունից նիստին մասնակցում էին 4-ը՝ Ստեփան Դեմիրճյանը, Գագիկ Ջանգիրյանը, Արամ Մանուկյանը եւ Լևոն Զուրաբյանը։ Սերժ Սարգսյանի հետ սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ տեղի ունեցած հանդիպումից հետո այս անգամ նիստին չեր եկել Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նրան այլևս սահմանադրական փոփոխություններին ոչ հասողների շարքին չի դասում։ Փոխարենը խմբակցության նիստերին չմասնակցող հակի մեկ այլ անդամ է միացել ոչի պայքարին։
Հրանտ Բագրատյանն է այս դիքորոշման վրա, այսինքն 5-ը պատգամավոր, մենք հստակ գիտենք, որ ոչի դիքորոշման մեջ են։ Մնացածի հետ հարցերը դուք պետք է ճշտեք։
Հրանտ Բագրատյանից խոսել եք, թե մամուլից է տեղեկել։
Չէ, Հրանտ Բագրատյանի մասին տեղեկություններ ունենք եւ ուղիղ կոնտակտներ են եղել մեր խմբակցության հետ։
Մասնակցելու է արդյոք Լյուդմիլա Սարգսյանը խմբակցության հետագա աշխատանքներին, պարզել չհաջողվեց։ Նա այսօր հեռախոսազանգերին չէր պատասխանում։ Լևոն Զուրաբյանը եւս այս մասին չի ուզում խոսել, պնդելով՝ ամեն ինչ պարզ է։ Օրենքով պատգամավորը խմբակցությունից դուրս գալ չի կարող, ոչ էլ խմբակցությունն է կարող հեռացնել նրան։ Խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի խոսքով իրենց դիրքերի ամրության համար պետք չէ անհանգստանալ։ Կարևորը հանրության եւ հայազգային կոնգրեսի մոտեցումները սահմանադրական փոփոխությունների հարցում համընկնում են։
Հարցրեք մի մարդ, եթե գտնեք մի հոգի փողոցում, որը կասի Սերժ Սարգսյանը պետք է իշխանություն շարունակի կամ հանրապետական արժանի է հաջորդ քաղաքական փուլերում դոմինանտ լինելու, մենք դադարեցնենք շարժում։
Արամ Մանուկյանի կարծիքով իրավիճակը նպաստավոր է, եւ հիմա ոչի լայնամասշտաբ պայքարն են կազմակերպում։ Հայազգային կոնգրեսում վստահեցնում են, ինչպես նախկինում, առաջիկայում էլ փոփոխությունների շուրջ որևէ բովանդակային քննարկման չեն մասնակցելու։
Սա պետք է դարձնենք Սերժ Սարգսյանի ոչի, հա, իր իշխանության ոչի քվեարկություն, եթե գործ հասնի քվեարկության։
Հայազգային կոնգրեսը խորհրդարանում սահմանադրական բարեփոխումների փաստաթղթի քննարկման ժամանակ փորձելու է տապալել գործընթացը։ Օգտագործելու են ազգային ժողովի ամբիոնը քարոշչական նպատակներով։
Առաջին հերթին ժողովրդի եւ ժողովրդական զանգվածների մոբիլիզացիայի գործիք է։ Դա մենք ենք աշխատում ազգային ժողովում։ Մենք պատրանքներ չունենք, որ մենք կարող ենք քննարկության արդյունքների վրա ազդել։
Զուրաբյանի խոսքով ոչի պայքարը կազմակերպելու համար տարբեր ուժերի հետ քննարկումներ են անցկացնում։ Արդյունքների մասին սակայն կբարձրաձայնեն, երբ ժամանակը գա։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպիսին է տնտեսական իրավիճակը Հայաստանում, արդյոք զարգացում կամ տնտեսական աճ է գրանցվում։ Պարզվում է, այո, կառավարության նիստի մասնակիցները համենայն դեպս փաստում են դա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի տնտեսությունը աճել է 4.4%, այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Վարչապետին նշած տնտեսական աճը, սակայն, գրանցվել է արտաքին ու ներքին առևտրի, հարկահավաքման եւ օտարերկրյա ներդրումների նկատելի անկման ու գործազրկության աճի ֆոնին։
Ազգային միջոկայական ծառայությունը այսօր հրապարակել է կիսամյակի տնտեսական աճի ցուցանիշները։ Առաջին կիսամյակի երամսյակում ըստ ճշգրտված տվյալների մենք ունեցել ենք համախառն ներքին արդյունքի 2.5%, իսկ երկրորդ երամսյակում 5.1% տնտեսական աճ։ Արդյունքում ունենք շուրջ 4.4% կիսամյակային տնտեսական աճ։
Փաստորեն վարչապետը ընդամենը 0.1%-ով սխալվեց, երբ ամսվա սկզբին Գյումրիում լրագրողներին ասաց, որ կիսամյակը փակելու ենք 4.5% աճով։ Եվ դա այն պարագայում, երբ փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի հավաստմամբ ազգային վիճակագրական ծառայությունը այդ ժամանակ դեռ չէր ամփոփել կիսամյակի տվյալները։ Տնտեսագետները մեղմ ասած զգուշավորությամբ են մոտենում Հովիկ Աբրահամյանի ներկայացրած պաշտոնական թվերին, քանի որ տնտեսության վիճակի մասին վկայող մի շարք առանցքային ցուցանիշներ այլ բան են վկայում։ Օրինակ, ԱՎՑ տվյալներով այս տարվա առաջին 6 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանի արտաքին առևտուրը նվազել է գրեթե 20%, կրճատվել է նաև ներքին առևտուրը 4.7%։ Հաջորդ կարևոր ցուցանիշը, այս տարվա առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ շարունակաբար ավելացել է աշխատանք փնտրողների թիվը։ Ըստ ԱՎՑ-ի 2015-ի հուլիսին նախորդ հուլիսի համեմատ աշխատանք փնտրողների քանակը 36.4% ավելի է։ Գրեթե 3 անգամ նվազել են նաև օտարերկրյա ուղակի ներդրումները։ ԱՎՑ տվյալներով, եթե անցած տարվա հունվար-հունիսին դրանք շուրջ 180 միլիոն դոլար էին, այս տարվա առաջին կիսամյակում հասել են 65 միլիոնի։ Եվ վերջապես հարկերը։ Ֆինանսների նախարարության համաձայն 2015-ի առաջին կիսամյակում կառավարությունը կարողացել է հավաքել 1 միլիարդ 59 միլիոն դոլար հարկ, ինչը գրեթե 13.5%-ով պակաս է նախորդ տարվա նույն ցուցանիշից։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը հարց բարձրացրեց. ինչպես կարող է երկրի ներքին ու արտաքին առևտուրը կրճատվի, հարկերը ավելի քիչ հավաքեն, գործազրկությունը աճի, բայց տնտեսությունը աճ գրանցի, օտար երկրյա գործարարներն էլ խուսափեն ներդրում կատարել աճող տնտեսությունում։
Տնտեսական աճը այնպես չի, որ ուղղակի մի ցուցանիշ հրապարակվում է ու դրանով ամեն ինչ պարզ է լինում։ Դրանք այսպես համեմվում են բազմաթիվ այլ ցուցանիշներով, որոնցից կարելի է հասկանալ մոտավորապես այդ տնտեսական աճը, որ ներկայացվում է, որքանով է հավաստի։ Իմ կարծիքով ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացրած վերջին ցուցանիշները չափազանց անհավաստի են, որևէ վստահություն չեմ ներշնչում։
Ժամանադրական փոփոխություններից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հավակնում է միայն բարձր պաշտոնի։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց հենց ինքը, Աբրահամյանը։
Ինչ պաշտոնում եք պատկերացնում փոփոխություններից հետո, վարչապետ։
Առաջին վարչապետի պաշտոնում։
Նորից։
Դե դա ժողովրդի դիվորոշի։ Եթե քաղաքական ուժի խորտանական մեծ ամայություն ունենա, ինչու՞ չէ որ։
Բարձր պաշտոնի հավակում եք նորից, թե միգուցե դուրս կա քաղաքականից։
Միայն բարձր պաշտոնի։
Անդրադառնալով ժամանադրական փոփոխությունների գործընթացին, վարչապետը հայտարարեց, թե հանրապետականը շարունակելու է քայլերը քաղաքական լայն կոնսոլիդացիա ապահովելու համար։
Եթե դուք նկատում եք, նախագահի հետ հանդիպել են քաղաքական ուժերը, նաև խորհրդանական քաղաքական ուժերը, որը շատ կարևոր է եւ փորձում ենք մենք լայն կոնսոլիդացիա ստեղծել։ Դա է մեր կարևոր խնդիրը, որպեսզի հանրությանը, հասարակությանը ներկայացնենք այնինչ, որ ցանկանում ենք մենք բարեփոխել համադրությունը։
Այսօր նաեւ առաջին անգամ վարչապետի մակարդակով հայտարարվեց, որ հանրապետական պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանը արդարադատության նախարարի թեկնածուներից մեկն է, այլ թեկնածուների անուններ Աբրահամյանը չնշեց։ Հատկանշական է, որ Արփինե Հովանիսյանը մինչ այժմ հրապարակավ չի խոսել իր նախարարի թեկնածու լինելու մասին։ Դեռ ավելին, հայկական ժամանակի հետ զրույցում հուլիսի վերջին նա ասել էր, որ իրեն նման առաջարկ չի եղել։
Թեկնածուներ շարքում կա, այո։
Այո, Արփինե Հովանիսյանը չի
այդ թեկնածու։ Այո, նախարարի պաշտոնակատար եկա, որը շատ գրագետ, Արսեն Միքրոշյանը շատ պատրաստված փոխնախարարներ առաջի, հիմա պաշտոնակատարն է, եւ ես համոզված եմ, որ ուղղակի առաջիկա մի 10-10 կիլո ընթացքում այդ հարցը կլուծենք եւ ընդհանրում աշխատանքը չի խաթարվել, ոչ մի։ Դե արձակուրդային ժամանակաշրջան է, ես արձակուրդում եմ հետո նախագահներ արձակ, հիմա վերադարձել եմ կլուծենք։
Կառավարության իսկ ընդհանրում որոշումը ընդունվել դեռ 10 տարի առաջ սեփականաշնորված Հայ ֆիլմ կինոստուդիան կրկին վերադարձնել Հայաստանի պետությանը։ Դեռ 10 տարի առաջ Գաֆեսջան հիմնադրամին սեփականաշնորված ներկայիս CS Film Studios-ը կամ Համո Բեկնասարյանի անվան նախկին Հայ ֆիլմ կինոստուդիան այսօր կառավարության որոշմամբ հետ վերցվեց սեփականատիրոջից, քանի որ հիմնադրամն այս 10 տարիների ընթացքում չեր կատարել իր պարտականությունները, իսկ սեփականատերը պարտավորվել էր ներդնել 30 միլիարդ դրամ կինոստուդիայի վերանորոգման կամ հիմնանորոգման նոր սակրավորումների ներմուծման եւ իհարկե դրանից հետո լրատվական ֆիլմերի նկարման համար։ Բայց այդ գումարները այդպես էլ Գաֆեսջան հիմնադրամը չներդրեց։ Այս 10 տարիների ընթացքում մի շարք հայկական ֆիլմեր թվայնացվեցին, իհարկե, բայց կինոստուդիան մնաց չգործող անմխիտար վիճակում։ Դեռ անցյալ տարվանից արդեն կինոգործիչները կանխատեսում էին, որ տասնամյա ժամկետը լրանալու պես հավանաբար պետությունը հետ կվերցնի սեփականատիրոջից Հայ ֆիլմ կինոստուդիան։ Առայժմ դժվար է կանխագուշակել, իհարկե, կինոստուդիայի հետագա ճակատագիրը, արդյոք կրկին կմասնավորեցվի, թե կգործի որպես պետական կառույց, բայց այն ժամանակ դեռ տարիներ առաջ, երբ սկսվել էր Հայ ֆիլմի մասնավորության գործընթացը, կինոգործիչների միության ղեկավարները հավատացած էին եւ հավաստիացնում էին, թե սեփականաշնորհումից հետո հայ կինոյի համար ժաշալի ապագա է սպասում։ Ավելին, Հայ ֆիլմ կինոստուդիան տարածաշրջանում փոքրիկ Հոլիվուդի դեր էր կատարելու փաստորեն նրանց խոսքով։ Ավաղ, ստացվեց, ավելին, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր կինոգործիչների միության ղեկավար Ռուբեն Գևորքյանցը, որ մի դեպ սեփականաշնորհումից հետո կինոստուդիայի նախագահ դարձավ։
Այս դա ամեն ինչի նախագահն է։ Խափելություն էր։ Երկու եղբայրները խափեցին։ Նստում էինք, մտածում էինք, ինչ ֆիլմ սկսենք, ոնց անենք, կաստինգ բան եւ այլ եւ այլ, սախ բան էր, թատրոն էր, բլեֆ։
Որ եղբայրները։
Սարգսյան։ Հա։
Բագրատ Սարգսյան։
Հա։ Հա, բլեֆ էր։ Բլեֆ էր, ոչ մի բան չարեցին։ Վերականգնման իմաստով արել են ֆիլմեր, դերել են, հիմա մի քիչ սխալ են թվայնացրել, ճիշտ են ծովել, բայց արել են։ Շուտ դրանով ավարտվեց։ Ես գիտե չկան բանեմ առաջարկել իրանց։ Էս անենք, այն անենք, կարճամետրաժ ֆիլմերից սկսենք եւ այլն։ Ոչ ոք։
Իսկ թե ինչու ի վերջո սեփականատերը չկատարեցին իրենց պարտավորվածությունները, ապա ըստ Ռուբեն Գևորքյանցի թերևս հասկացան, որ ներդրած գումարները կարող են անիմաստ ծախս դառնալ։
Հաշվեցին, որ միայն ծախսա լինելու։ Օգուտ չի լինելու, որովհետև հայկական կինոն, որ նկարվում է, ինքը ոչ մի օգուտ չի կարա, մենք հանդիսատես չունենք։ Ո՞ն պիտի վաճառենք ֆիլմը, ո՞նց պիտի վաճառենք, սաղ մաֆիաներ են նախև առաջ։ Արտասանում վաճառելը անհնարին է, մեր շուկան պիտի լիներ Ռուսաստանը։ Ռուսաստանն էլ այնքան ինքը նկարում է, որ ոչ մի կարիք չունի ուրիշ ֆիլմերի, այսինքն միայն ծախս պիտի լիներ։ Իրանք էլ մտածին, բայց հիմա մենք պիտի դնենք, պավիլոններ կառուցենք, այն կառուցենք, լաբորատորիա դնենք, բայց միլիոններ է դա։ Իսկ հետո արդյունքում ոչ մի շահույթ չի լինի։ Եթե դու բիզնեսմեն ես, այո, դու պիտի, բայց պիտի շուտ հաշվեիր, շուտ հաշվեիր։
Ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանն էլ այսօրի պատասխան հարցի իր գոհունակությունը հայտնեց, որ վերջապես կինոստուդիան վերադարձավ պետությանը։
Ճիշտ բան է արվել, բնականաբար այն ինչ որ մենք ուզում ենք, որտեղ երկար տարի բոլորս էլ ասում ենք, որ չի արվում, ներդրումները չեն արվում, հետևաբար պետությունը երևի սпасեց մինչև ժամկետը լրանա ու հետա վերս։ Այ հիմի հետագա քայլերն է։
Այո, այ հենց այդ մասն է
իմանալու։ Որովհետև հիմա ըստեյության կինոստուդիայի տարածքը շենքերը անմխիթար վիճակում են։ Եվ այնտեղ որպեսի շատեր ինձ հարցնում են, լավ կինո կնկարվի արդեն։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որ տարածքով կինո չեն նկարում։ Այս տարածքը շենքերը կօգնեն կոժանդակեն հեշտացնելու կինոարտադրական process-ները, կինոինդուստրիալ կենտրոն սարքելու, տեխնիկա ձեռք բերելու, դրսից ֆիլմեր գալու, վեր ֆիլմերի արտադրությունը հեշտացնելու, բայց լավ ֆիլմ նկարանելու համար պետք է լավ սցենար, լավ ռեժիսոր, լավ դերասաններ, այսինքն տարածքը ու շենքը լավ ֆիլմ նկարելու երաշխիք չի։
Պետությունը ունի այդքան գումարներ, ասենք այդ անմխիթար վիճակից կինոստուդիա։
Հիմա այ դրա համար ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, ունի թե չունի։ Պետությունը իմ կարծիքով, ես կարծում եմ, որ այս վիճակում չունի այդպես գումարներ, որ դա այդ անմխիթար վիճակից բերի լավագույն վիճակի եւ տեխնիկապես հարուստ հզոր բան սարքի, ինդուստրիալ կենտրոն սարքի։ Ես կարծում եմ, որ դրա համար անհրաժեշտ են ուրիշ միջոցներ, ուրիշ ներդրումներ, ինվեստորներ։
Այսինքն հնարավոր է, որ կրկին սեփականաշնորվի։
Ես չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ սեփականաշնորել ինչ-որ բաժնետոմսեր կլինի եւ բաժնետոմսերով կարող է, եւ ես չգիտեմ, պետությունը դեռ ոնց է նախատեսված, այլ կարող է մեկ սեփականատը կարող է մի քանի բաժնետերեր ունենա, կարող է մեկը իսկապես վերցնի ու ամբողջ այդ ներդրումները անի։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։ Եվ մեր այսօրվա հաղորդումը, սիրելի բարեկամներ, ամփոփենք մամուլի տեսությամբ, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի օրվա կապակցությամբ ժամանակն արձանագրում է, որ Հայաստանում դպրոցն այսօր գործնականում վերածվել է երկրում ձևավորված արատավոր համակարգը սպասարկող ինստիտուտի։ Ուսուցչական կազմերը, տնօրինությունները ըստ էության վերածվել են իշխանական կցակառույցների, հանդիսանալով իշխանական վերարտադրության վարչական ռեսուրսի մի կարևոր մասը։ Եվ սա է դարձել դպրոցական համակարգի գլխավոր առաքելությունը Հայաստանում։ Դպրոցն իր իրավական որակներով ու ներքին բովանդակությամբ ըստ էության ոչնչով չտարբերվի իշխանական համակարգից։ Տոնական հազարավոր մանուկների եւ նրանց ծնողների համար լուսավոր այսօրն իհարկե միգուցե պետք չէր շոշափել այդ խնդիրները, սակայն մյուս կողմից Հայաստանում սեպտեմբերի 1-ի իրական լուսավորությունը անհնար է առանց այդ խնդիրների շոշափման եւ լուծման համար հասարակական հավաքական գիտակցության ու պահանջի ձևավորման, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը մեկնաբանում է հանրապետական Արտակ Դավթյանի հետևյալ խոսքերը. «Կարծում եմ, մեր ընտրած ճանապարհը տաճար տանող ճանապարհ է, եւ համանդրական փոփոխությունների տաճարը ծառայելու է մեր երկրին ու մեր ժողովրդին»։ Չորրորդն այս առնչությամբ գրում է. Պաստորեն Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը երկարաձգելու մեթոդներին հիմա ասում են տաճար, այսինքն 2008 թվականի մարտի 1-ին իշխանությունները ժողովրդի նկատմամբ տաճար օպերացիա են իրականացրել։ 2013-ին Սերժ Սարգսյանը տաճար տանող ճանապարհին է հայտարարել, թե ինչքան տոկոս պետք լինի կխփենք։ Հիմա էլ ահա շմայսով, լիսկայով բանով ժողովրդին զորով տանում են դեպի տաճար, բայց խավարամիտ ժողովրդը դիմադրում է։ Չի հասկանում, որ Սերժ Սարգսյանի տաճարը ծառայելու է մեր երկրին ու ժողովրդին, իսկ մինչև հիմա չէր ծառայում բացառապես տեխնիկական պատճառներ։ Սերժ Սարգսյանը վիզդրած ուզում էր ծառայել ժողովրդին, բայց քանի որ համանդրության տեքստը հին էր, ոչինչ չէր ստացվում։ Այ հիմա տեքստը կփոխեն ու հայդե դեպի տաճար, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի տնտեսության մեջ կատարված օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալը անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ քչացել է մոտ 3 անգամ, 180 միլիոն դոլարից նվազելով մինչև 65 միլիոն դոլարի։ Ընդ որում նվազել են գրեթե բոլոր երկրներից մեր տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներում կատարված ներդրումները։ Ուշագրավ է, որ առաջին կիսամյակն է, ինչ Հայաստանը գտնվում է նոր տնտեսական տարածքում, Եվրասիական տնտեսական միությունում, եւ հայտարարվում էր, որ ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո Հայաստանի տնտեսության մեջ օտարերկրյա ներդրումները կշատանան։ Պաստորեն տեղի է ունեցել հակառակը, իսկ առավել ուշագրավն այն է, որ ԵՏՄ շրջանակներում մեր կարևորագույն գործընկերը եւ Հայաստանի տնտեսության մեջ ավանդաբար ամենամեծ ներդրումներ անող Ռուսաստանը այս տարվա առաջին կիսամյակում ներդրումները նվազեցրել է ավելի քան 12 անգամ, արձանագրում է Հայկական ժամանակը։ Փորձելով կրահել Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի Ադրբեջան այցի իրական չհայտարարված նպատակները, ժողովուրդ թերթի մեկնաբանը գրում է. Ռուսաստանն այսօր առավել քան երբևէ տագնապած է Իրան Եվրոպա մեծածավալ էներգետիկ ծրագրերի իրագործման հեռանկարից, իսկ դրանց վիճեցման համար անհրաժեշտ է տարածաշրջանի ապակայունացում։ Մի բան, որ Ռուսաստանը լավագույնս կարող է անել Ղարաբաղյան ճակատում պատերազմական գործողությունների վերսկսման միջոցով։ Սահմանին տիրող լարված իրավիճակը, ադրբեջանական զինուժի կողմից նոր հրթիռների գործածումը, դիվերսիոններ թափանցումների հաճախակիացումը և սրաֆոնին Ադրբեջանում նոր ռադիոլոկացիոն կայան կառուցելու Ռուսաստանի ցանկությունը, ընդ որում առավելապես դեպի Իրան ուղված, հենց մեր ռազմավարական դաշնակցի տագնապների համատեքստում պետք է դիտարկել, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Այսպիսով ավարտեց մեր այսօրվա թողարկումը, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը միշտ հեռացակում է Թավիսու Պլեմա ռադիոկանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակովս ռադիո Թավիսու Պլեմա։ Կան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյնմա կոլեգեպմա ռադիո Թավիսու Պլեմիս Սոմխորիս ամսախորիս։ რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лаборакопс радио თავისუფლება.